Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Xudo sizning gunohlaringiz uchun topgan qurbonini bilishning o'zi yetarli emas. Har birimiz bu qurbonlik va kamtarona qarorni shaxsan qabul qilishimiz kerak. Biz Xudo muhabbatidan bahramand bo'lish uchun tavba qilib, Iso Masihni egam va qutqaruvchimiz deb qabul qilishimiz kerak. Tavba tazarruq qilish gunohkor yo'limizdan qaytib, Xudoga qarashimiz va uning to'lovini xohishini qidirishimizdir. Tavba tazarruq Masihning xojdagi ishining to'lovi uchun Xudoning kechirimini olishdir. Muqaddas kitobda yozilganki, agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir deb yozilgan 1-Yuhanna kitobining 1-bobi 9-oyatida. Agar biz gunohlarimizni tan olsak, Xudo bizni kechiradi. Chunki Iso Masih to'lov to'ladi. Xudoning adolati qoniqarli bo'lgandan beri baxsh etilgan. Xudoning kechirimi mukammal, adolati jazoni talab qiladi. Xudoning rahim shafqati yagona o'g'li, ya'ni Iso Masih faqatgina qo'chqor o'rniga emas, balki bizning o'rnimizga ham qurbon bo'lish uchun yuborilgan edi. Kechirim gunohkorning tavba tazarrusi bilan zavqli bo'la oladi. Chunki Iso Masih Xudoning qo'zisi to'lov to'ladi. Gunoh insonning yuragida kun kechiradi. Insoniyat Xudoning qo'zisi, ya'ni Iso Masih orqali yangi yurakni qabul qilish kerak. Bu orqali gunohkorlar yuragini pok qalbga, sodda dil va yangi solih yurakka, yangi hayotga o'zgartirishlari kerak. Muqaddas kitob aytadiki, gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Iso Masih qiyofasidagi abadiy hayotdir. Rimliklarga kitobining 6-bobi 23-oyati. Parvardigor Xudo tomonidan berilgan qurboni bizni o'limdan qutqardi va bizga abadiy hayotni sovg'a qildi. Xudoning abadiy hayot inomi va sovg'asi Iso Masihning qurbonligini qabul qilishdadir. Biz Iso Masihning qurbonligini ishonch orqali qabul qilamiz. Iso Masihning qurbonligi tekin va bebahodir. Biz unga ishonch orqali yeta olamiz. Biz o'zimizcha boshqa hech qanday yo'l bilan uni qo'lga kirita olmaymiz. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning inomi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Efesliklarga maktubining 2-bobi 8-9-oyatlari. Shuning bilan azizlar, mavzumiz oxirlab bormoqda. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.